Gesignoroi, bedauringde mine povas tiel bele paroli kiel antaŭ mi, signoro Miŝo. Neniam mi parolas publike. Pardonu do min, se eble mi ne tute flue parolas. Simple per kelkaj vortoj mi volas turni vian atenton sur la homon al kiu ni dankas en la nuna momento la grandan plezuron. Ni ĝin dankas al signoro Miŝo, la senlaca organizanto de la kongreso. Laboron li prenis sur sin ne malgrandan, li zorgis pri ĉio, tempon kaj volon li donis por la organizado de nia grava festo. Tial, antaŭ ĉio, mi levas mian glason al la sano de signoro Miŝo kaj de ĉiuj liaj helpantoj. Poste mi devas antaŭ ĉio memori pri la urbo Bulonjo sur Maro, en kiu ni trovis tiel bonvolan gastamon. Mian glason mi levas pro la bona stato, la gloro kaj la honoro de la urbo Bulonjo, la sano de la urbestraro, kaj de la reprezentanto de la komerca ĉambro. Mi levas mian glason por la bona stato de la granda kaj glora lando Francujo. Tiu ĉi lando havas la simpation de la mondo, de ĉiuj popoloj. Por ni esperantistoj ĝi devas esti ankoraŭ pli kara. Ni povas diri, Francujo estas la lando kiu multe faris por nia afero. Francujo estas ĉiam la unua lando en ĉio, kiu promesas iun bonon al la homaro. Nun mi volas ankaŭ trinki por la sano de ĉiuj fratoj kaj fratinoj esperantistaj. Existas tre multaj en diversaj landoj kaj urboj, kiuj volonte partoprenus kun ni al la granda kongreso, sed ili ne povis veni. Ni trinku por ilia sano. En la fino, ni trinku entute generale por la gloro de la tuta homara kun fratigio de ĉiuj popoloj. Sed ni esperu, ke tio ĉi nestas nur vortoj, tio ĉi fariĝu tute reala fakto, ke ni havu en la mondo grandan familion gefratan.